geirfa. 247, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gofal acute, gofal ysbyty ar gyfer oriau dyddiau cyntaf salwch i bobl sy'n ddifrifol wael. Yn canolbwyntio ar brofion, triniaeth a sefydlogi bris. Uned stroke acute, lle mewn ysbyty lledar peri'r gofal acute gan dim arbenigol stroke. Gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, yn gweithio mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol amrywiol, gan gynnwys ysbytai, clinigau cymunedol, meddygfeydd, cartrefi pobl, a mentrau preifat. Maent yn darparu cynlyniadau cryf ac ymarferol, sy'n canolbwyntio ar atebion ac sy'n cadarnhau bywyd, a hynny drwy ystod unigryw o ymyriadau corfforol, seicolegol a chymdeithasol. Mae gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod pobl yn derbyn gofal cynhwysfawr ac effeithiol sydd wedi ei bersonoli. Yng Nghymru mae 13 o broffesiynau wedi cynnwys o dan y tym gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Mae enghreifftiau'n cynnwys ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, therapyddion iaith a lleferydd a dietegwyr. Canolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr, uned stroc acute sy'n gallu darparu triniaethau thrombectomy. Maen nhw'n darparu gofal i gleifion dros ranbarth daearyddol ehangach a cheir disgrifiad yn y datganiad ansawdd ar gyfer stroc. Scan. CT. Mae scan. CT. Topograffeg gyfrifiadurol, yn defnyddio pelydrau X a chyfrifiadur i greu dylweddau manwlr tu mewn i'r corff. Mae CT, angiogram, CTA, yn scan, CT, sy'n edrych ar bubellau gwaed yn yr ymennydd, diagnostig, profion neu weithdrefnau a ddefnyddir i adnabod crefyd neu gyflwr. Rhyddhau cynnar a chymorth, mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer rhai cleifion stroc, fel arfer i bobl sydd ag anabledd ysgafni gymedrol. Mae'n galluogi ad sefydlu gartref yn dilyn stroc trwy dîm aml ddisgyblaethol arbenigol. Mae'n darparu adsefydlu stroc ymatebol o fewn 24 awr a dwys yn man preswyl y claf dros gyfnod penodol o amser, er enghraifft 6 wythnos. Gwasanaeth stroc cymunedol integredig, mae'r gwasanaeth hwn yn darparu adsefydlu cymunedol effeithiol cynnar i bob claf stroc sy'n gadael ysbyty. Mae'r tîm yn gweithio gyda'r clafau deulu, staff yr uned stroc a cywta gwasanaethau cymorth eraill gan gynnwys y sector gwirfoddol i sicrhau rhyddhau'r claf cyn gynted a phosib. Canlyniadau cleifion, canlyniadau gofal a thriniaeth claf. Gall canlyniadau cleifion gynnwys pethau fel a yw rhywun yn goroesi, pa mor gyflym y maent yn gwella yn feddyliol a chorfforol, pa mor annibynnol ydynt wedyn, ac ansawdd eu bywyd. Brysbenni fideo cyn ysbyty. Asesiad a wnaed gan dîm ambulans, gyda chymorth galwad fideo gyda'r tîm stroc arbenigol, i helpu i fynd â chlafur amgylchedd gofal cywir, cyn gynted a phosib. Adsefydlu, darparu therapi a chefnogaeth barhaus yn ystod ac ar ôl cyfnod acute stroc i helpu cleifion i wella ac adennill onibyniaeth. Mae hyn fel arfer mewn uned adsefydlu stroc bwrpasol neu fel rhan o wasanaethau stroc cymunedol integredig yn y gymuned. Rhaglen archwilio genedlaethol ar gyfer stroc. Sentinel, archwiliad clinigol cenedlaethol ar gyfer gofal stroc yn y Deyrnas Unedig. Mae'n casglu gwybodaeth fanwl am y gofal y mae pobl yn ei gael yn dilyn stroc, o dderbyn i ysbyty, i adsefydlu a rhyddhau, stroc. Mae stroc yn gyflwr meddygol difrifol sy'n peryglu bywyd sy'n digwydd pan fydd y cyflenwad gwaed i ran o'r ymennydd yn cael ei dorri i ffwrdd. Mae hyn yn achosi i rannau o'r ymennydd gael ei difrodi neu farw oherwydd diffyg ocsigen. Tîm neu wasanaeth arbenigol stroc. Mae tîm neu wasanaeth arbenigol stroc yn grŵp o arbenigwyr sy'n cydweithio'n rheolaidd i reoli cleifion sydd wedi cael stroc. Rhyngddynt. Mae ganddynt y wybodaeth ar sgiliau penodol i asesu a rheoli problemau sy'n gysylltiedig â stroc. Uned adsefydlu stroc. Man mewn ysbyty lledar peri'r gofal adsefydlu gan dim adsefydlu stroc ymyl ddisgyblaethol. Datganiad ansawdd ar gyfer stroc, dogfen Llywodraeth Cymru sy'n disgrifio sut beth ddylai gwasanaethau stroc fod a beth ddylent wneud. Cafodd ei ddiwygio ym mis Chwefror 2026. Thrombectomy, mae thrombectomy yn weithdrefn feddygol sydd wedi ei chynllunio i dynnu thrombws, clot gwaed, o bibell waed, a all fod yn rhedweli yn einwy ffien. Dim ond rhai cleifion sy'n addas ar gyfer thrombectomy, mae hyn yn dibynnu ar y math o strwc a phryd y digwyddodd. Thrombolysis, gweithdrefn feddygol sy'n chwistrellu meddyginiaethwyr corff a allchwalu glot mewn rhydweli neu wythien ac adfer cyflenwad gwaed i'r ymennydd. Pwlo iscemia dros dro, salwch sy'n gallu peris symptomau tebyg i strwc. Trin athrosglwyddo, mae cleifion yn derbyn eu hasesiadau triniaeth strwc cychwynnol yn yr ysbyty addas agosaf. Yna mae nhw'n cael eu trosglwyddo i uned strwc ac i'w tamofal pellach, neu i ganolfan thrombectomy yng Nghaerdydd neu Fryste os mae dyma'r driniaeth fwyaf priodol. Ymddiriedolaeth Brifysgol Eg i Eg Gwasanaethau Ambulans Cymru UAST. Y sefydliad sy'n gyfrifol am ymateb i argyfyngau yn y gymuned a dod â chleifion i'r ysbyty.